Розділ 17. Доктор продовжує свою розповідь «Останній переїзд у човнику».
Цей останній, п'ятий переїзд закінчився не так вдало, як попередні. По-перше, наша шкаралупа була страшно перевантажена. П'ятеро дорослих чоловіків, та й при тому троє з них Трелунь, Редрут і капітан, на зріст понад 6 футів. Це вже не так мало. Додайте порох, свинину, мішки із сухарями. Не дивно, що планшир на кормі лизала вода. Нас раз у раз потроху заливало. Не встигли ми від'їхати на 100 ярдів, як мої штани і фалди камзола промокли наскрізь. Капітан змусив нас розмістити вантаж по-іншому, і ялик випрямився. І все-таки ми боялися дихати, щоб не перекинути його. По-друге, завдяки відпливу виникла сильна течія, що прямувала на захід, а потім повертала на південь у відкрите море, через той прохід, яким уранці ввійшла в протоку наша шхуна. Перевантажений наш ялик могла перевернути навіть найлегша хвиля відпливу. Але гірше за все було те, що течія відносила нас у бік і не давала пристати до берега за мисом, там, де я приставав раніше. Якби ми не впоралися з течією, ми досягли б берега саме біля 2 шлюпок, де щохвилини могли з'явитися пірати. «Я не в силах правити на частокіл, сер», – сказав я капітанові. Я сидів за кермом, а капітан і Редрут, які не встигли ще втомитися, веслували. «Течія відносить нас. Чи не можемо ми налягти на весла? Якщо ми наляжемо, нас залє», – сказав капітан. «Постарайтеся, будь ласка, і тримайте прямо проти течії. Постарайтеся, сер, прошу вас». Нас відносило на захід доти, поки я не направив ніс прямо на схід, під прямим кутом до того шляху, яким ми повинні були рухатися. «Так ми ніколи не дістанемося берега», – сказав я. «Якщо при будь-якому іншому курсі нас зносить, сер, ми повинні триматися цього курсу», – відповів капітан. «Нам потрібно йти вгору за течією. Якщо нас знесе, сер, – продовжував він, – у підвітряний бік від частоколу, невідомо, де зможемо ми висадитися, та й розбійницькі шлюпки можуть напасти на нас. А якщо ми будемо триматися цього курсу, течія швидко ослабне, і ми спокійно зможемо маневрувати біля берега».
«Течія вже слабша, сер, – сказав матрос Грей, який сидів на носі. — Можна потроху повернути до берега».
«Спасибі, шановний, – подякував я йому. Начебто між нами ніколи не було ніяких непорозумінь. Ми всі мовчки домовилися поводитися з ним так, нібито він із самого початку був заодно з нами». І раптом капітан промовив зміненим голосом: «Гармата!» «Я вже думав про це», – сказав я, думаючи, що він говорить про можливості бомбардувати наш форт із гармати. «Їм ніколи не вдасться звести гармату на берег. А якщо і звезуть, вона застрягне в лісі». «Ні, ви подивіться на корму», – сказав капітан. Поспіхом ми зовсім забули про 9-фунтову гармату. 5 негідників вовтузилися біля гармати, стягуючи з неї куртку, як називали вони просмолений парусиновий чохол, яким вона була накрита. Я згадав, що ми залишили на кораблі гарматний порох і ядра, і що розбійникам нічого не варто дістати їх зі складу, потрібно тільки разок ударити сокирою.
«Ізраїль був у Флінта каноніром», – хрипло промовив Грей.
Я направив ялик прямо на берег. Ми тепер легко справлялися з течією, хоча йшли все ще повільно. Ялик прекрасно корився керму. Але як назло, тепер він був повернений до Іспаньоли бортом і являв собою чудову мішень. Я міг не тільки бачити, але й чути, як червонопикий негідник Ізраїль Хенц із гуркотом котив по палубі ядро.
«То в нас кращий стрілець?» – запитав капітан.
«Містер Трелоні, без сумніву», – відповів я.
«Містер Трелоні, застрельте одного з розбійників, якщо можна, Хенца», – сказав капітан.
Трелоні був холодний, як сталь. Він оглянув запал своєї рушниці.
«Обережніше, сер!» – крикнув капітан. «Не перекиньте ялик, а ви будьте напоготові і під час пострілу постарайтеся зберегти рівновагу».
Сквайр підняв рушницю, веслярі перестали гребти. Ми пересунулися до борту, щоб утримувати рівновагу. Все обійшлося добре. Ялик не зачерпнув ні краплини.